Pēc pēdējās informācijas uz šodienu, tas ir pa pilnām četram darba dienām, ir izmaksāti 101,5 miljoni eiro, kas ir 36,5% no visām garantētām atlīdzībām, kam būtu jāizmaksātam. Un saņēma šo garantēto atlīdzību 20 tūkstoši klientu, kas arī ir 33% no visiem, kam pienākās. Un es varu vēl pateikt, ka 98% no apkalpotiem klientiem ir fiziskas personas. Pilnība visu saņems 99,2% no visiem klientiem, kam pienākas garantētā atlīdzība. Tas ir process, kas ir regulēts ar noguldījumu garantiju likumu un nav saistīts ar tiesas lēmumiem.